Arab tohori g'alaba qilib, xalqning irodasi hal qilg'uch darajaga ko'tarilgan mushu paytda xalq orman qilgan demokratiyaning shakli qandoq bo'ladiganligi tarash tortish nuqtasi bo'lib kelmoqda. Arab dunyosida demokratiya talab qilganlar har xil etnik va har xil fikr, mazhab qarashlariga ega kishilar bo'lib, avvalgi ashurmoqchi bo'lgan demokratiyaning takabburimi har xil bo'lib kelmoqda. Londonda chiqilgan O'ttir Sheriq gazetining 14 dekabr sonida Misrlik yozuvchi Valid Abdurahmonning qalami bilan Arab demokratchilari chong sinoqqa duch kelmoqda degan temada bir maqola yozilgan bo'lib, maqolada mundaq deb yozilgan: Arab dunyosi g'arb mamlakatlariga o'xshamaydi. Arab mamlakatlaridagi xalqlar umuman diniy urf-odatlarga mahkam va diniy hissiyati kuchli bo'lib, bu mamlakatlarda birikmindila g'arbchi demokratiya qurg'il bo'lmaydi. Shunga demokratiya ishimi qadam-muqadam tadrijiy holda elib berilgani tuzuk. Undoq bo'lmaganda demokratiya qalbi qilinmaydi. Arab davlatlaridagi ba'zi ekimlar Turkiyani ulga qilish fikrini o'tirib qo'ysa, yana ba'zilari yoqtirmaydi. Ammo Turkiyani yoqlaydiganlarning fikr qarishicha aytganda, Turkiya g'arb demokratiyasini tatbiq qilish bilan bir vaqtda musulmonchilikni yo'lida elib berayotgan yigona musulmon mamlakat ekan. Chunki Turkiyada haqiqiy demokratiya bo'lish bilan bir vaqtda haqiqiy ma'nidagi musulmonchilik mavjud ekan. Arab dunyosidagi ziyolilarning qiziqadigan nuqtasi bu ekan. Misrda muborak hokimiyati og'dirilgandan keyin Misrlik ziyolilardan tashkillangan bir guruhda kishilarning Turkiyada rasmiy ziyorati bo'lganligi va Misrliklarning Turkiyadan mutafakkirlarni Qohiraga taklif qilib, ularning leksiyalarini va demokratiya haqidagi ko'z qarashlarini tinglaganligi buning misoli. Maqolada yana mutaqaddis yozilgan: Misrdagi parlament a'zolarini sallab chiqish saylimidan keyin Misrdagi islomiy partiyalarning tashviqotlari o'zgarish bo'lmoqda. Hozir ularning tashviqoti har qaysi jumlaga mansub kishilar bilan chiroyli o'tish, masalalarni sug'uqqonlik bilan munozara qilishish usuli orqali hal qilish, xalqning xohishini oldingi o'rinda qo'yish qatorliq mavzularda bo'lmoqda. Bularning hammasi ijobiylik bo'lib, hammaning olqishiga erishilmoqda. Islomiy partiyalardan Misrdagi Adolat va Hurriyat partiyasi bilan Marokashdagi Adolat va Taraqqiyot partiyasining Turkiyada hokimiyat tutayotgan partiya Adolat va Taraqqiyot partiyasining ismini olganligimi Arab davlatlaridagi islomiy partiyalarning zamonga moslashib mengayotganligining dalili bo'la oladi. Qadrli radioyozuvchilar, bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Saudi Arabistonidan Umarjon tayyorladi.